Ministr Jozef Síkela definitivně schválen jako kandidát na člena Evropské komise. Zákoník práce proti všem. Překonat trauma. Memento srpna 1968 podle Roberta Fica. Rusko a Severní Korea, protože špína zažraná. Deklasující nálože Mikuláše Metka. A letící kámen vrhá stín. To jsou titulky našeho komentářového pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Radko Kubičko.
Názory a argumenty.
Česká vláda na svém včerejším zasedání potvrdila nominaci ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely z hnutí STAN na českého eurokomisaře. Jeho nominaci ve středu projednal také sněmovní výbor pro evropské záležitosti. Ve schváleném usnesení také výbor jeho kandidaturu podpořil. Vše tedy nasvědčuje tomu, že Jozef Síkela bude opravdu jediným kandidátem na eurokomisaře, ač předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová žádala Českou republiku také o kandidátku. Ale svědčí to o tom, že Jozef Síkela může opravdu být komisařem se silným resortem? Ve studiu vítám kolegu komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme tedy očekávat nějaký vlivný post?
Teoreticky to očekávat můžeme. Nakolik se to v praxi projeví, to se ukáže podle mého názoru v průběhu září. Do konce srpna mají povinnost členské země nahlásit svého kandidáta na eurokomisaře. Česká vláda to nyní po souhlasu i příslušného výboru v poslanecké sněmovně učinila, podle očekávání potvrdila Jozefa Síkelu, tedy člověka, který v současné době je ministrem, dlouhodobě v minulosti pobýval v zahraničí, je dobře jazykově vybavený, zároveň byl ministrem v době, kdy Česká republika předsedala Evropské unii a jednak to bylo v době, kdy se řešila energetická krize, jednak to bylo v době, kdy Jozef Síkela mohl právě prostřednictvím těchto problémů si udělat docela dobré jméno v Bruselu a navázat tam různé kontakty. Takže když se podíváme na předpoklady Jozefa Síkely, tak jsou docela velké. K tomu je potřeba dodat, že pochopitelně o vlivné rezorty mají zájem prakticky všechny členské země Evropské unie a že bude záležet na schopnostech, jak umí vyjednávat zákulisně a také na tom, jakým způsobem k tomu přistoupí předsedkyně Evropské komise von der Leyenová, protože na ní záleží z velké části nejenom to, kdo tedy se tím eurokomisařem stane, ale také záleží to, jaká portfolia budou vůbec obsazována, protože to je v kompetenci šéfky Evropské komise, takže ona může vytvořit různá portfolia, nemusí to být tak, jak v minulosti. No a když právě hovoříme o ní, tak ona dala takové přání těm členským zemím, aby nominovali raději muže a ženu, aby ta komise byla genderově vyvážená, to je jeden z jejich cílů. Zatím se jí to úplně nedaří, protože převažují návrhy mužských nominantů, což by mohlo teoreticky oslabovat šanci Jozefa Síkely, ale na druhou stranu zas, když se na to podíváme z pohledu České republiky, tak současným eurokomisařem je eurokomisařka Věra Jourová, takže tam by to bylo takové to logické vystřídání z pohledu genderového, takže to může šance Jozefa Síkely zvyšovat.
Tolik Petr Hartman.
Naslyšenou.
Vláda ve středu schválila také novelu zákoníku práce, kterou chce zpružnit pracovní trh. Ta počítá s upravenou výpovědní lhůtou nebo možností brigád pro nezletilé od 14 let věku. Kromě toho vláda plánuje zvýšit ochranu pracujících rodičů. A glosuje to Petr Holub ze serveru Seznam zprávy.
Ekonomové dělají často jednu chybu. Jak se zdá, vycházejí z představy, že normální člověk rád pracuje a pro takového člověka se snaží organizovat hospodářský život. Pokud se najdou tací, že rádi nepracují, tak jde o úchylku ze standardního ekonomického chování a proti takovým lidem je povoleno použít jakkoliv tvrdé opatření. Ovšem ve skutečnosti nepracuje rád nikdo. Jistě může být lepší a horší práce, kde se setkávám s lepšími a horšími kolegy. Někdy je práce pestrá a inspirující, někdy však zoufale nudná. Můžu být tedy vděčný, že si najdu co nejlepší práci, přesto práce zůstává nepříjemnou povinností, kterou nelze obejít z existenčních důvodů. Kdo nepracuje, ať nejí. Takové pravidlo vládne světem i pracovním trhem. Ještě větší chybu dělají politici, když přistoupí na pravdu ekonomů a vůbec se nezajímají o postoj prostých občanů. Tak se stalo ministrům vlády Petra Fialy, když ve středu schválili novelu zákoníku práce, která má zlepšit konkurenceschopnost české ekonomiky. Říká se jí flexibilní novela, protože má umožnit zaměstnancům měnit flexibilně práci, aby našli co nejlepší uplatnění. Fakticky ovšem znamená zhoršení jejich pozice na trhu práce. To lze usoudit už z toho, že se prodlužuje zkušební doba a naopak zkracuje výpovědní lhůta. Autoři netají, že to má pomoci hlavně podnikatelům, ovšem pokud budou zaměstnanci dost flexibilní, tak jim to prý pomůže taky. Přesto se člověk nemůže zbavit dojmu, že zákoník dává zaměstnavatelům bič na ty zaměstnance, kteří nechtějí dost nadšeně pracovat. Takových je ovšem většina. Zákoník také chce otevřít cestu do práce ženám do 35 let, které v období, když vychovávají děti, pracují méně, než je zvykem v cizině. Tím se ovšem zhoršují jejich vyhlídky na kariéru a tím i lepší výdělek. Podle autorů novely tím zřejmě trpí a proto jim zaručují stejné místo v práci, pokud nepřekročí dvouletou rodičovskou dovolenou. Zároveň během zmíněných dvou let rodičovské dostanou šanci pracovat na dohodu, aby nestratili kontakt s prací a tím celou kariéru. Jistě třeba posílit pozici žen na trhu práce, těžko se ale toho dosáhne tím, že se jim nabídne pracovní poměr, ve kterém nemají nejmenší ochranu před propuštěním ani nárok na zaměstnanecké výhody. Nabídka je vhodná pouze pro ženy, které vítají každou příležitost k práci. Takových je ovšem už z definice minimum. Češi v evropském srovnání hodně pracují, neznamená to však, že práci milují. Pokud tedy už do práce chodí, pak se vyplatí jim pobyt na pracovišti nějak zpříjemnit, anebo jim dát aspoň větší pocit jistoty. Nic z toho novela zákoníku práce nenabízí, proto nelze vyloučit, že se mnozí ze zaměstnanců zatvrdí, budou pracovat méně než dosud a ve volbách dají hlas někomu jinému než kandidátům vládních stran.
Česká republika, respektive Československo, zažilo v minulém století dvojí traumatizující okupaci. Jak se to promítá do současných zahraničně politických kontextů? A jak by mělo? Lída Rakušanová mluví ve svém komentáři o traumatech, které by ale měly být překonány.
Pojďme společně změnit historii tak, aby se srpen 68 už nikdy neopakoval, ani na Ukrajině. Tyhle dvě věty zazní na YouTube v závěru 30-vteřinového videa, ve kterém hlasatelka oznamuje, že armády Varšavské smlouvy překročily bez vědomí prezidenta hranice a Československo tak čelí nevídané agresi, které neustoupí. Video s titulkem, že je to o událostech, které se bohužel nikdy nestaly, tam v loni k 55. výročí sovětské okupace umístila iniciativa Dárek pro Putina. Dárek v podobě zbraní, které tato iniciativa schání, aby se Ukrajina měla čím bránit. Ony události, které se bohužel nikdy nestaly, se ovšem netýkají jen sovětské okupace Československa v 68. Snad ještě víc traumatizující musela být situace v roce 1938, kdy Hitlerovo Německo stupňovalo své agresivní požadavky vůči Československu natolik, že Benešova vláda vyhlásila 23. září téhož roku všeobecnou mobilizaci. Na válku bylo tou dobou Československo už perfektně připraveno. Na svých hranicích vybudovalo obranný systém dělostřeleckých tvrzí, bunkrů a kulometných pevnůstek. Československá armáda platila za jednu z nejlépe vyzbrojených armád v Evropě. Především měla ale k dispozici vojáky odhodlané Hitlerovi neustoupit. Všeobecná mobilizace byla 23. září vyhlášena po 10. večer a první záložáci se u svých útvarů hlásili už za hodinu poté. Do milionové armády narukovalo navzdory zákazu sudetoněmeckého pohlavára Konráda Henleina i na 40% sudetských Němců. Když prezident Beneš podepsal o týden později v Mnichově kapitulaci, odůvodňoval to šokovaným vojákům a generálům, kteří měli v očích slzy vzteku, že nás zradili spojenci. V srpnu 1968, kdy ruské tanky převálcovaly naději na svobodnější život, už na pomoc zvenčí nikdo nečekal. Tím horší bylo ale celonárodní trauma poté, co Dubček v Moskvě na celé čáře kapituloval. Neurovědci v posledních letech zjišťují, že traumata jsou zřejmě transgenerační. Traumatické zkušenosti se nevědomky předávají z generace na generaci. Traumatologickými syndromy, depresemi, strachem nebo stresem mohou tedy trpět nejen lidé, kteří trauma sami zažili, ale i jejich děti a vnuci. Následky ale mohou být i pozitivní, a to směrem k větší psychické odolnosti. Jinými slovy, traumat se lze zbavit. Konkrétně třeba tím, že budeme usilovat o to, aby se srpen 68 už nikdy neopakoval. Na Ukrajině je k tomu příležitost právě teď.
A podíváme se i na Slovensko. I ono bylo součástí okupovaného Československa v roce 1968. Jak to vidí dnes jeho politická reprezentace? Nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
Do jisté míry jsme si zvykli na to, že někteří politikové říkají nehoráznosti. Ani si jich moc nevšímáme, nemají také obvykle větší vliv. Ale tu a tam přece jen zazní cosi jaksi přes čáru a volá po reakci. Což je případ prohlášení slovenského premiéra Roberta Fica k 56 letům od okupace Československa, a tedy týkající se přímo i nás. Výročí by totiž podle něho, cituji, mělo být mementem i v současné době, kdy se opět prosazuje politika jediného správného politického názoru a kdy každý, kdo projevuje suverenitu a odvahu v názorech na nejzávažnější zahraničně politická témata, stojí před nevybíravým tlakem vyspělých demokracií a hrozbou izolace. Konec citátu. Je zřejmé, že Fico naráží nejen na postoj své nebo maďarské vlády k ruské agresi vůči Ukrajině, ale i na řadu věcí, které u těchto zemí kritizuje Evropská komise. V případě Slovenska ohrožení boje proti korupci, nezávislosti médií nebo fungování občanské společnosti. A ovšem, nic z toho s vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa nesouvisí. Kremlu roku 1968 naopak samozřejmě vadilo zrušení cenzury, a tedy uvolnění v médiích, ale i pouhé náznaky zrodu něčeho jako občanská společnost. Samozřejmě ani Fico nejde tak daleko, aby strašil vojenskou intervencí Bruselu, což by bylo směšné už jen proto, že Unie armádou nedisponuje. Ale co si podobného naznačuje a přinejmenším mluví o izolaci. A rok 1968 dezinterpretuje naprosto, když dále píše: rozhodnutí signatářů Varšavské smlouvy potlačit s použitím vojenské síly jakýkoliv jiný než povinný jednotný názor obralo Čechy a Slováky o možnost vydat se efektivnější a svobodnější cestou, než nabízel existující politický režim. Opět konec citátu. Jenže politický režim v Československu zůstával týž. O nějaké změně v názorech na nejzávažnější zahraničně politická témata řeč vůbec nešla. Dubčekovo vedení si nic podobného ani nedovedlo představit. Československo bylo pevnou součástí tzv. Socialistického tábora. KSČ zůstávala celé u moci i s jí podřízenou armádou a všemi bezpečnostními složkami, co by vedoucí síla zakotvená ústavním článkem 5. Pouze se tu trochu uvolňovaly vnitřní poměry a veřejně se občas mluvilo o věcech do té doby tabuizovaných. Kam by to časem mohlo vést, tedy především bez obnovení cenzury, těžko říct. Ale Leonidu Brežňovovi i to málo představované socialismem s lidskou tváří bylo příliš. A stalo se, co se stalo. Nad Ficovým nehorázným prohlášením stojíme ve strmém údivu, ale vlastně bychom možná ani neměli. A budeme zvědavi, jestli se někdo na české straně pokusí jeho absurdní myšlenkový oblouk papouškovat. Doufejme, že snad s reálným vlivem na společnost nikdo.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A je tu pravidelná rubrika Alexandra Mitrofanova ze serveru Novinky.cz. Týden v Rusku. Dnes spíše s podtitulkem Tentokrát v Severní Koreji.
Budu citovat zprávu. Do Korejské lidově demokratické republiky přicestovali 11. dubna 2024 letecky delegace a zástupci z různých zemí a regionů na mezinárodní konferenci o ideologii Čučche u příležitosti 112. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir-sena. Anna Osincevová, školačka z Jekaterinburgu, o právo navštívit zemi Kimů soutěžila a vyhrála. Strávila nějaký čas v dětském táboře Sondovon a po návratu v místním tisku napsala: žádná slova nedokážou vyjádřit pohostinnost a lásku tamních lidí k ruským turistům. Teenagerka věnovala značnou část svého příspěvku, jak napsala, vyvrácení strašidelných zvěstí o KLDR. Takže na hranici Korejci neprověřovali telefony dětí, ale jenom se zajímali, jaké značky mobilů frčí v Rusku. Není taky pravda, že v zemi nelze fotografovat. Je možné dělat snímky všeho a všech, s výjimkou hesel vojáků, portrétu a soch Kimů. Ještě prý lžou, že v KLDR není internet. A abyste věděli, je tam internet. Že ruské děti ho tam neměli, to je správné, protože tam byli na návštěvě. Ale Severokorejci ho mají svůj vlastní, který nemá nikdo jiný. A vůbec, jak Anna napsala: ke kladům mé cesty řadím absenci spojení. Měli jsme tak plnohodnotný 14-denní digitální detox, bez informací. Všem to jenom prospělo. Konec citátu. Největší Anin zážitek ale bylo slavnostní představení severokorejských dětí. Dívala jsem se na ně úplně nadšená. Není obvyklé vidět, jak mašírují jako jeden kluk a jedna holka. Hrají na hudební nástroje a vůbec všechno dělají společně. Konec citátu. Pamětníci starých dob budou souhlasit, že je to téměř jako přeskopírák článek ze sovětských novin, třeba z Pionýrské pravdy. Shodou okolností týžden, kdy jsem se dostal k tomuto vzorku, mluvil v Praze prezident Petr Pavel a řekl mimo jiné toto: dnešní Rusko se nijak podstatně neodlišuje od tehdejšího Sovětského svazu. Je sice téměř 60 let od té události, ale dnešní Rusko se hlásí k odkazu Sovětského svazu, jejich představitelé se otevřeně hlásí ke Stalinovi, hlásí se k principům, na kterých Sovětský svaz fungoval a podle kterých uplatňoval svoji zahraniční politiku. To bychom rozhodně neměli ignorovat, protože bezpečnostní situace a mezinárodně politická situace nám jasně ukazuje, že tady paralely s minulostí jsou. Jak to, že tomuto trendu ochotně podléhají i ruské děti? Nemám místo na sahodlouhé úvahy, proto použiji někdejší reklamní slogan: protože je špína zažraná.
Karel Hvížďala nyní připomene výročí významného českého malíře.
V okamžiku, kdy jsem se rozhodl skoncovat s magickým realismem, zastavuji se na okamžik na špičce pyramidy svého sebevědomí a ctižádosti a očekávám výbuch deklasující nálože, která, jak doufám, rozmetá mou stavbu natolik, že její trosky mě budou těšit víc, než mě trýznila celá stavba. Zapsal si Mikuláš Medek do svého zápisníku v roce 1950 v době vražedného teroru komunistické diktatury po únoru 1948, kdy se rozloučil s poetikou magické poezie Andreje Bretona a Luise Aragona. Tento zápis byl psán ve stejném roce, kdy byla popravena Milada Horáková, která v dopise na rozloučenou napsala: jdu s hlavou vztyčenou, musí se umět prohrávat. To není hanba. I nepřítel nepozbude úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co jiného život je než boj. Buďte zdraví. Mikuláš Medek, žák Františka Tichého, svobodně mohl tvořit jen mezi lety 1963 až 1969 a za svého života měl v Praze pouze dvě autorské výstavy. Byl vnukem impresionisty Antonína Slavíčka, synem generála a spisovatele Rudolfa Medka a bratrem Ivana Medka, spolupracovníka Svobodné Evropy a později i Václava Havla. Jeho přáteli v 50. letech byli Josef Istl, Libor Fára a Vratislav Effenberger, u něhož trávili společně Silvestry. Později se přátel s Věrou Linhartovou, Janem Koblasou, Václavem Havlem a Josefem Topolem, který mi řekl: po Mikulášovi se mi moc týská. Naposled pracoval na Letné v Letohradské ulici, kde dostal ateliér po Čumpelíkovi, největším socialistickém realistovi. Kdykoliv jsme tam seděli, ústřední topení vydávalo řezavé skřeky. Říkával: řve na nás Čumpelík. Mikuláš Medek zemřel před 50 roky v 47 letech 23. srpna 1974. Namaloval asi 400 obrazů.
A na závěr našeho pořadu je tu pravidelná páteční glosa spisovatelky a hudebnice Evy Turnové. Dnes s titulkem Letící kámen vrhá stín.
Píšeš povídky, tak snad můžeš napsat text k písničce, ne? Říká mi spoluhráč. Jenomže to není jen tak. Obdivuji každého, kdo jde se svou poetikou na trh. V současnosti ale do sebe nikdo moc nenahlíží. A když? Tak jen proto, aby zjistil, jak se má chovat, aby ho příště někdo neopustil nebo nevyhodil z práce. Otevřená sebereflexe je spíš takový emoční nadstandard. Proto je asi i nedostatek dobrých písňových textů. Není odkud tahat. Čelit svým vlastním démonům se sice stalo kavárenským tématem, ale v reálu si mnozí raději loupnou neurol. A i mechanismy řešení problémů ve vztazích se zužují na obranu nebo vytěsnění. Z pocitu prázdnoty se pak lapá po vnějším, díky kterému se lze sám se sebou elegantně celý život míjet. Proto ten hlad po virtuálním násilí a po drbech všeho druhu. V době, kdy mi bylo 17 a kdy se lidi tolik nestyděli za slabost, jsem milovala texty Oldřicha Janoty. Letící kámen vrhá stín, na konci dráhy se s ním setká. Možná jsme plamen, možná mnohem míň a mezi stíny hledám světka. Jenže častěji, aniž bych o to usilovala, jsem slýchávala texty jako: skončili jsme, jasná zpráva, proč o tebe zakopávám dál? Projít bytem já, abych se bál, kam se kouknu, kousek tebe mám. Pěnu svůní jablečnou, vyvanulý sprej, telefon, co zustřihla mu šňůru, knížku krásně zbytečnou, co má lživý děj, píše se v ní, jak se lítá vzhůru. Ten první text zůstal na hranici jakéhosi folkového undergroundu, ten druhý přežil desetiletí. Nejde asi o to hledat příběh mezi knihou a autorem, ale mezi textem a čtenářem. Jenže je spousta špatných čtenářů, kteří potřebují vědět, jak to je. A tak přistupují k důmyslu nadsázce k dvojznačnosti, jako psychopatický milenec, který ženu svlékne, sedře z kůže, zbaví masa a teprve, když drtí kostru v zubech, má dojem, že pronikl dovnitř. Přitom nejde o to, jestli Dostojevský olupoval stařenky, ale o to představit si sám sebe na místě Raskolníkova a pocítit tu hrůzu. Vnitřní zoufalství, osamělost, touhu po smrti. Jde o to vtáhnout příběh do vlastního sklepení, plného temných bludišť. Bohužel převahu mají texty jasné, kde se nad ničím nemusí moc koumat. Daleko víc lidí si představí ustřiženou šňůru od telefonu, vyvanulý sprej a mnohem víc lidí čte knížky se zbytečným dějem, kde se lítá vzhůru, ať už si představí Gagarina s Lajkou nebo sami sebe s Jarčou. Proč by se stylizovali do věty, možná jsme plamen, možná mnohem míň, když se jim to nikdy nestalo. Navíc a možná právě proto některá slova jako například láska a pravda ztratily svůj hluboký význam. Protože jsou opentlené a dlouho zneužívané naprosto nic neříkajícími nesmysly. A tak s láskou vzpomínám na básníka Oldřicha Janotu, který slovům vracel ztracený smysl a s jeho nedávným odchodem zmizela i část jejich křehkosti a opravdovosti. Naštěstí je každý odchod někoho takového připomínkou, že tu aspoň chvíli byl.
To byl poslední příspěvek naší páteční rozhlasové komentářové rubriky. Provázel vás i Radko Kubičko, který se loučí od mikrofonu. Všechny naše příspěvky si můžete znovu přečíst nebo poslechnout na naší webové stránce plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Naslyšenou.